Spoštovane udeleženke, udeleženci, spoštovani visoki gostje, spoštovana predsednica društva, spoštovani vsi ostali tuji gosti. Nekako tako bi začel teme letošnjega 18. posveta, koliko mi je znano, kriminalistov, tožilcev, sodnikov in zagovornikov otrok so aktualne in seveda zahtevne saj obravnavajo otroka v situacijah, ki je, se ne bi smelo najti nikogaršnje otroštvo. In seveda, po podatkih Evropske unije je bil otrok do nedavnega že vsak tretji prosilec za azil. Njihova zaščita ni zgolj naša moralna, ampak je tudi naša pravna odgovornost. Ker so otroci v procesu migracije izpostavljeni raznim oblikam nasilja, trgovini z ljudmi, izkoriščanju, izgonotijo ali pa ločitvi do družine, je zanje potrebna seveda posebna skrb v skladu z evropsko zakonodajo, vključno z listino Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodno zakonodajo o pravicah otroka. Načelove otrokove najboljše koristi, seveda, ki naj bi ga upoštevali, je pogosto spregledano in kako pravzaprav v tako ekstremnih razmerah, kot je migrantska kriza, ravnati v otrokovem najboljšem interesu. Ne le v času migrantske krize, kot tudi v mirnih obdobjih, v katerih so nekateri otroci izpostavljeni travmatičnim okoliščinam, ki presegajo prag njihove doraslosti in sposobnosti njihovega razumevanja, bi morala biti največja korist otrok univerzalno vodilo pri vseh ukrepih in odločitvah v zvezi z njim. Svet Evrope je pred drugim letom dni objavil nove smernice za države članice glede zaščite in pravice več kot 2 milijona otrok zapornikov, kolikor jih po zadnjih podatkih živi v Evropi. Glede na statistiko bo vsak drugi izmed teh otrok izgubil stik s svojimi starši, ki prestajajo zaporno kazen. Še posebej to velja, če gre za očeta in večina staršev na prestajanju zaporne kazni je očetov. Ameriški sociolog in kriminalist Gershom Sykes je že v 60. letih v knjigi Družba zaprtih v prelomnem delu s področja obravnave fenomena zapora ugotovil, da zapor za vsakega posameznika veliko več od časa, ki je omejen na prestajanje zaporne kazni. Družina in zapor sta nezdružljiva, vendar o življenju mater, ki prestajajo zaporno kazen, z njihove osebne perspektive še danes vemo bore malo. Kljub temu, da je njihovo število tudi v Sloveniji iz leta v leto narašča, se treba vprašati, kakšne posledice za starše in njihove otroke imajo stiske, ki se rojevajo v tako ekstremnih okoliščinah, kot so izguba svobode, omejenosti bivanja v represivnem okolju in življenje v okviru totalitarne institucije. To so vprašanja, na katera še danes nimamo dokončnih odgovorov. Leta 2008 je Evropski parlament sprejel resolucijo o posebnem položaju zapornic in o vplivu prestajanja zaporne kazni staršev na družbeno in družinsko življenje. Dve leti pozneje sta bila potrjena pravila za ravnanje z zapornicami, tako je na Bangkok Rules, ki izpostavlja potrebo po posebnih programih za delo z ženskami, ki prestajajo zaporno kazen. Navkljub vsemu pa ostaja v slovenskem pravnem sistemu ta tema bolj kot neprezrta. Izjema je določila zakona o izvajanju kazenskih sankcij glede nosečnosti. Za otroke zapornikov pomeni dejstvo, da mora eden od staršev na prestajanje zaporne kazni pomembno travmo in stigmatizacijo, še zlasti, če otroci živijo v manjših, bolj omejenih okoljih. Izpostavljeni so različnim tveganjem, ki lahko vplivajo na razvoj vedenskih razvojnih motenj. Običajno so žrtve življenjskih pogojev, kot so revščina ter nestabilni in negotovi družinski odnosi, kar vse že samo po sebi predstavlja določeno tveganje. Podobno marginaliziran, kot je problemi otrok, katerih starši prestajajo zaporno kazen, je problem prisilnih porok otrok, kot je znano, v revnejših romskih skupnostih zakon prisilijo že 12 ali 13 let stare deklice, ki so na to prisiljene zapustiti šolanje. Svet Evrope je v zvezi s tem v letu 2009 definiral, da spadajo poroke otrok med prisilne poroke, ki jih slovenska zakonodaja posebej ne opredeljuje. Te sodijo v eno od oblik trgovine z ljudmi, ki so povezane z izkoriščenjem oziroma suženstvom. Posamezni elementi prisilnih porok so sicer posredno zajeti v členih kazenskega zakonika, ki opredeljujejo trgovino z ljudmi ter določajo spolni napad na osebo mlajšo od 15 let. Gre tudi za kršitve, ki jih kazenski zakonik opredeljuje kot kršitev osebnega dostojanstva in varnosti, zanemarjanje in surovo ravnanje z otroki ter kaznivo dejanje prisiljenja v primeru nastanitve mladoletnega dekleta proti njeni volji, pri čemer gre v teh primerih tudi za kršitev svobode gibanja, ki je ustavno zagotovljena pravica. Žal je med ljudmi še vedno močno zakoreninjeno tudi prepričanje, da so poroke romskih deklic legitimni del romske kulture, kar je pomembna okoliščina, ki v Sloveniji preprečuje prenehanje prakse prisilnih porok otrok. V zvezi s tem je tudi v preteklosti bila že izrečena ena izmed sodb, enih izmed sodišč, katera tudi bila kasneje razveljavljena, ki je sovpadala za tem, da mi naj šlo za tako imenovane običaje romske populacije, s katero se ne morem strinjati. Zanimanjem sem prebral tudi, da bo ena izmed letošnjih panelistk tudi ustanoviteljica spletnega časopisa za otroke, novinarka in urednica, ki si v času tako imenovanih lažnih novic zastavlja aktualna vprašanja o iskanju resnice v svetu, ki obvladujejo raznovrstne medijske manipulacije. Z lahkoto si lahko predstavljamo zagate novodobnih staršev in pedagogov, ki se spopadajo s predstavami o življenju, s katerimi se njihovi otroci seznanjajo na YouTubu, Instagramu in Snapchatu. V njihovi percepciji je verodostojnost nekega dogodka pretežno odvisna od števila všečkov na družabnih omrežjih. Slednje je dejstvo, ki žal vse bolj zaznamuje tudi življenje nas odraslih in mene osebno kot predstavnika državnega tožilstva lahko upravičeno skrbi, ne nazadnje, kot vemo, se pravosodja ne lajka prav pogosto. Dovolite mi za konec, da se vam zahvalim za vašo priložnost in pozornost. Želim vam uspešno delo in uspešno druženje. Hvala.